na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Hakuna sehemu ya pekee, hakuna sehemu ya karibu, hakuna sehemu ya kina, hakuna sehemu nzuri zaidi ya kuonyesha upendo kuliko katika ndoa. Kwa hiyo Mungu, sasa tunapojifunza habari za familia, habari za msingi wa familia, habari za ndoa, Mungu Baba, tunakuomba utufunulie jinsi ya kupokea huo upendo, jinsi ya kutumia vizuri, jinsi ya kuonyesha kwa wenzetu katika ndoa, jinsi ya kuweka ndoa imara kwa ajili ya uimara wa familia, kanisa na jamii.
Amen.
Bwana, tunakubariki kila mmoja aliyejitoa ambaye yuko hapa. Mungu, katika kipindi hiki tena tunaomba tusisinzie, tusichoke, lakini Mungu, tuna nguvu zote tuweze kufanya kukamilisha yale uliyokusudia kwetu.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru.
Amen.
Amen, wapendwa.
Amen.
Tumenyosha kidogo miguu na mikono, tumechangamka. Tumepata nguvu mpya. Tunaweza kuendelea kipindi kingine. Amen. Amen. Kipindi hiki ambacho tunaanza nacho kimebeba vipengele vingi vingi kidogo. Sawa? Kwa hiyo naomba tuwe tunasikilizana kwa umakini sana. Amen.
Amen.
tutasikilizana kwa makini sana kwa kuwa tuna mambo mengi ya kuangalia kwa wakati mmoja. Tumepewa sasa kitabu kingine cha tatu. Msiogope, lakini tunapewa mambo mengi kwa wakati mmoja. Haleluya.
Amen.
Sio kama tumemaliza kitabu cha kwanza, hapana. Hatujamaliza kitabu cha pili, hapana. Lakini mimi mfululizo wa masomo ambayo nitakufundisha kila siku ni katika namba 3. Sawa? Mwalimu wa kwanza hatupa hatua, ataenda kila siku kumaliza kitabu cha kwanza. Sawa? Sio kwamba anafanya yote yeye tu siku nzima, kesho atasimama tena nini? Siku zote nne. Amina? Alafu wa pili hivi ndio ana kitabu chake. Mimi nina kitabu changu. Ambacho nitastiki, nitabaki, hiki kitabu kimoja. Ambacho ni namba 3. Lakini leo ukifungua, naomba ufungue. Ufungue. Utaona yaliyomo. Kurasa wa 3 hapo mbele kabisa. Utaona yaliyomo. Kuna sura 4. Basi kwa neema ya Mungu, tutafundisha sura 4. Moja, hii kipengele cha sura ya kwanza, tutaipitia muda huu. Kesho, sura ya pili. Kesho kutwa, sura ya 3. Nikisimama tena kwa ile Ijumaa, sura ya 4, kwa neema ya Mungu, tunamalizia. Amina wapendwa?
Amina.
Ni siku Ijumaa. Alhamisi. Leo, kesho, Jumatano na Alhamisi. Siku 4. Amina?
Amina.
Nje kabisa mbele katika kava inasema mtukujenge nyumba za Kikristo. Ndio masomo ya Biblia ya maji ya uzima, ndio shirika letu, radi wetu maji ya uzima, kozi ya nne. Lakini pale mwisho chini kabisa inasema mume na mke. Kwa hiyo mada yangu mimi ninazingatia zaidi na zaidi mume na mke. Shukuru sana kwa kaka Jeff. Hata kakamika, wanzoni pale, walitanguliza, mtangulizi mzuri sana. Tunajifunza habari za uchumba. Na tutaendelea kujifunza habari za uchumba kwa kaka Jeff. Lakini, tujue kwamba uchumba unapelekea wapi? Nani aniambie? Kwenye ndoa. Ndiyo. Bwana asifiwe. Uchumba unatupeleka kwa ndoa. Na kuna daraja kubwa ya kuvuka hapo. Amina?
Amen.
Ni mto mpana wa maji mengi. Sawa, unavuka na daraja. Kuna utofauti mkubwa kwa maana nyingine. Kuna utofauti mkubwa kati ya uchumba na ndoa. Utofauti hiyo ni kubwa sana kati ya uchumba na ndoa. Kama wewe unamhofu Mungu, kama wewe unampenda Mungu, utatambua na utazingatia kwa makini sana. Utofauti au tofauti hizo, tofauti hizo, tofauti huo mkubwa. Amen. Kuna mkubwa. Ndio maana tunasema somo letu la kipindi hiki ni jizoeze na mazingira. Jizoeze na mazingira. Kuna mazingira tofauti. Ukivuka daraja hilo, unaingia nchi tofauti. Mazingira tofauti. Kipengele cha kwanza pale kinasema kutokuwa mimi sasa ni sisi. Kutokuwa mimi sasa ni sisi pale katika kurasa za mwanzoni hapo tunasoma habari hizo. Ni tofauti kubwa sana. Mabadiliko yanatokea. Jana na ninaamka leo, harusi, sawa, harusi ni Jumamosi. Leo Jumapili nimeamka. Leo sio mimi tena. leo ni sisi. Sio nitafanya nini leo. Ni leo ni tutafanya nini. Eh? Nitaamka saa ngapi? Hapana. Tutaamka saa ngapi? Nitaenda kanisani? Hapana. Tutaenda kanisani. Si ndio? Hai. Sio nitaenda shambani. Tutaenda shambani. Au tupange vipi? Wewe ubaki na kazi moja, mimi niende na kazi nyingine. Yaani tunapangana. Si ndio? Amen. Basi tupoze vizuri sana. Kakaja habari za kwamba sisi tunakuwa pamoja. Lazima tunakuwa pamoja. Sio vyumba tofauti, sio vyumba tofauti, sio mipango tofauti, sio roho tofauti. Sio nia tofauti. Ni kitu kimoja. Cha kushangaza ni watu wawili tofauti. Tena unapoanza maisha ya ndoa, niambie mliooa, niambie mwenyewe, lakini mimi nimeoa, kwa mimi nitawaambia kwa ushuhuda wangu. Ndipo anza safari hii, nimeshuka daraja, nimeanza maisha sasa. Sikujua, sikujua hata yani kiasi kidogo kati ya safari tuliyopita sasa. Kwa kweli sikutambua kiasi kikubwa jinsi ilivyo kuishi pamoja. Amina. Jinsi ya kufanya maisha mawili ya watu ambao ni tofauti, ni kinyume. Ni kinyume. Ndio. Naweza kuona sifa zangu zinapingana na sifa zake, au sifa zake zinapingana na sifa zangu. Hatuendi sawa. Ndoa sasa ni zoezi moja nzuri sana ya kutufanya wote tunabadilika na tunaenda sawa. Lakini si kwa siku hii moja. Amina?
Amina.
Hata kama umemchumbia mwenzako miezi mitatu au miaka miwili mko katika uchumba, bado hamwezi kujua jinsi itakavyokuwa ya kuunganisha maisha yote pamoja. Lakini furaha ya pekee, hata hiyo safari ya kujifunza jinsi ya kufanya maisha pamoja, inaweza kuwa mazoezi ya kujifunza, mazoezi mazuri ya kufurahisha. Lakini tusipotumia kanuni ambazo ziko katika Biblia, tusipotumia kanuni ambazo wazazi wetu wanaweza kutufundisha, wazee waliozoea, waliokomaa kwa upendo, waliokomaa kwa ndoa, tusipotumia kanuni walizotufundisha, walizozoea na walizopata, tunaweza kuwa tofauti. Kuna ndoa wapendwa ambazo zinaachana, ndio? Kwa namna ya zaidi ya moja. Tuwesha tifunzi leo asubuhi, sio, hakuna haja kurudia. Mungu ni katalaka. Mzee moja ametuwatch vizuri sana asubuhi, mwingine hakuwepo lakini aliwatch vizuri sana. Akisema sasa ni nani anaweza akatenganisha? Mungu anawakutanisha katika ndoa, je, mahakamani? Mwingine wachungaji na wasikia, wachungaji nasema huyu, kwa kuwa hajaokoka, wewe umeokoka, mjaandaa kiroho, basi achana naye, utatutakuta kupatia mke mwingine wa kabisa. Mchungaji, ni kweli? Je, mchungaji anaweza, wapo, anaweza kutenganisha ndoa? Yaani bila kutafuta mbali, tumeona neno la Mungu linasema haraka tu kwamba hakuna kitu kama hicho, hakuna mwanadamu yote, awe askofu, awe padre, awe nani, hakuna anayeweza kutenganisha ndoa. Hakuna hakimu, hakuna mahakama, hakuna sheria za serikali, hakuna. Wanafanya na kweli wanaachana mke mmoja na njia zake, naolewa huko huko na wao huko, lakini bado kwa Mungu hawajaachana, bado Mungu anatambua ndoa ile ya awali. Amen. Hilo liko wazi, wala hatuna haja ya kuangalia sana. Haya, sawa. Kama ni hivyo, kuna kazi hapo, jinsi ya kuendana pamoja. Niuliza, je, ni wangapi wanaachana? Jaribu kufikiria hilo. Kumbuka ndugu zako, kaka zako, dada zako, ndugu zako, karibu mbali. Wajibu ni wangapi
bale bakupili miaka mitano tu, lakini ngapi wanaachana? Mwanamume wa mtu mwingine
anaolewa na mtu
Meshajaribu kuhesabu kidogo, utambua. Haya,
achana wale ambao wamejulikana kisa huyu wamehama nyumba, wameenda huko mimi, wamekodishana katika jinsi ya kuuza nyumba nini.
Okay,
haya yote achana na wao. Je, wale ambao bado wanaishi nyumba moja, bado wanaishi chumba kimoja, wangapi wameachana?
Hawajitangaza, hawajaenda mahakamani, hawajaenda kujitangaza, hawajaenda mtu wangu tena nina hawajasema hadharani.
Bote asubuhi wanatoka mlango mmoja,
lakini wameachana.
Wameachana. Hawako kibibilia, hawako katika ndoa, hawaandani katika hisia zao, hawaandani katika mawazo yao, hawaandani hata kimwili, hawaandani katika nia zao, hawako pamoja.
Mungu, mpango wa Mungu ni kwamba wawe pamoja.
Amen.
Amen.
Nataka turudi pale. Tumesha soma Mwanzo sura ya pili pale. Tamko baada ya Adam kusema tamko lake, kwani basi katika Mathayo 19. Adam tulijifunza ndoa ni nini? Adam tulijifunza kwamba alisema huyu ni mfupa wangu, mfupa katika mifupa yangu, huyu ni nyama katika nyama yangu, basi atete mwanamke. Sawa? Tamko la Biblia, tamko la Mungu hapo kwa Adam. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Anatana kisheria, kikubali, chungani cross wamefafanua vizuri sana hapo. Sio wamepata vibali kwa wazazi. Kwa kweli Biblia popote inasema kwamba lazima wafunge mdomo kwa nani, ni kwa hivi vipi kanisani? Hii ni taratibu nzuri ya kanisa, hatukatai. Sisi katika kanisa tunafanya hivi, sawa? Hatukatai. Ni kitu kizuri. Lakini kitu cha msingi zaidi. Amina?
Amina.
Yeah. Kitu cha msingi zaidi. Kwa hiyo, vipengele vyote vilivyo hapa. Kumwacha baba na mama kisheria, unapata vibali kwa pande zote, kwa jamii, unaelewa huyu huaja hana mke mwingine, hana mume mwingine, wanaridhiana, tumeridhika, basi wanafanya taratibu, wameelewana, wako halali. Kama ni kisheria, kama ni kijamii, kwa wazazi wao, pande zote, sawa? Wameachana huko, wamefanya kisheria. Cha pili, kuambatana na mkewe. Cha tatu, watakuwa mwili mmoja. Tamko hilo lipo katika Mwanzo, lakini sio tu katika Mwanzo. Yaani maneno hayo, kama Mungu anakariri, kama Yesu anakariri neno kwa neno, na Paulo anakariri neno kwa neno, tuone vipengele hivi vimesemwa mara nne katika Biblia. Hakuna mstari mwingine, sitambui kabisa mstari wote wa Biblia mwingine ambao umerudiwa mara nne neno kwa neno namna hiyo katika Agano la Kale. Kwanza na pili, kwa Yesu Kristo ametamka, na tumepata pale katika Mathayo 19, pia katika Luka imerudiwa tena, lakini pia Paulo pale katika Waefeso sura ya 5 amerudia maneno yale yale. Tuna Mathayo 19. Hata Yesu. Yaani hii huo mstari ni wa pekee. Sidhani kama kuna mstari mwingine ambao umerudiwa hivi hivyo kwa maneno yanayofanana sana. Mafarisayo walikutaka kupima au kumkwaza labda Yesu. Mstari wa tatu, waliuliza ni halali mtu kumwacha mkewe kwa sababu yote? Si tofauti sana swali tuliopata hapa leo. Amina. Ni halali kuacha? Yesu anathibitisha vizuri sana, anajibu. Unaweza kusoma ilikuwa kwa Mwanzo sura 5, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Rudisha kwa Musa. Maneno hayo hatupati kwa Musa. Tupata Mwanzo pale, Mwanzo kabisa kwa Adamu na Hawa, kwa mpango wa Mungu uliokamilika pale, mpango wa kwanza, hali ya kwanza. Halafu Yesu anatuonyesha pale.
Amina.
Amen.
Ndiyo anaendelea kusema sito, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja, basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Mchungaji ni mwanadamu, hakimu ni mwanadamu, mkwe ni mwanadamu, baba mzazi ni mwanadamu, wote ni wanadamu wale. Asitenganishe. Amina.
Amen.
Mungu anapasa kuelekea. Na pale Paulo alipofundisha habari za ndoa aliye mwana wa hayo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba cha msingi tutambue kuna mabadiliko. Amina. Wanakuwa si mtu mmoja tena. Mimi siko peke yangu tena. Nimeshavuka daraja, nimeachana na uchumba, ningia katika ndoa. Niamka leo ya asubuhi, sasa kuna mabadiliko mengi sana. Katika kitabu pale tuna vitu vingi tu vimesemwa tunapaswa kuunganika katika yote. Tunaambatana. Kuambatana ni zaidi ya tu kupata kibali. Na jamii tunayoweka ni mume huyu mke. Zaidi ya hapo. Kuambatana, watu wengi wanatengana hapo katika hiyo hatua ya pili. Kuambatana kuna kuongea. Kuambatana kuna kuelewana. Kuambatana kuna kunyenyekeana. Amina?
Amen.
Kuambatana kuna kuridhiana. Kuwasiliana vizuri. Ninamshirikisha mawazo yangu. Kila mmoja kwa mwenzie. Tunatumia muda mwingi wa kuongea. Tunakuwa ni marafiki. Kabla ya siku ya ndoa, inawezekana nimekuwa na best. Kijana mwenzangu ambaye nilikuwa karibu naye. Tumefanya vitu vingi, tumesoma pamoja, tumefanya, tumeenda kanisani pamoja, pengine tumekuwa na majirani labda. Nimekuwa na best. Nimekuwa kijana mwingine wa kiume wa kwangu ambaye nimekuwa karibu naye kuliko wote. Lakini isije kuwa hivyo baada ya ndoa. Itamsambia kama kawaida. Nitambe tu kama siku zote bila kama sio kama kutakuwa tofauti. Haitakuwa kama siku zote. Kuna mwingine ambaye amechukua ile nafasi ya urafiki wa karibu kuliko vijana wenzangu wote. Amina?
Amen.
Lazima. Lazima. Na niseme tu kadri sisi wanadamu kadri tunavyokuwa tunaenda kimwili zaidi, tunaruka hiyo hatua. Nasema tunaruka hiyo hatua. Tunapenda kufika tu katika kipengele cha mwisho, wanakuwa mwili moja. Nimempenda mwili, uzuri wa mwili, uzuri wa uso, uzuri wa maumbile. Nimempenda. Basi, nakwenda usalamu wangu tu vizuri tu. Wala si hatufanyi kama nilivyosema pale asubuhi kwamba tunafanya nini kiharaka haraka tu bila kueleweka. Nani anatoka kibali vizuri tafanya. Tunafanya cha kwanza na cha mwisho. Naona tofauti tu. Leo tunaweza kupapa sana, tunaweza kushikamana kimwili, tunaweza kufurahisha na kuridhishana kimwili, lakini tumeruka hatua ya katikati. Na ndio tunaenda kuangalia kitu sana inahusika katika hiyo hatua ya katikati. Hilo la katikati, na sio tu kwamba ni hatua namaliza, hatua ya pili namaliza, hatua ya tatu namaliza, usirudie. Hatua zote hizo za tatu zinaendelea. Amina?
Amen.
Yeah, zinaendelea kutumika kila siku itwapo leo. Hiyo ya katikati ni hatua ya kuongea. Yaani kuongea mambo yote. Kushirikishana mambo yote. Kushirikishana mapenzi yako. Unamwambia kweli habari za chakula chako. Unamwambia kweli habari za jinsi unavyopenda kuwa na nyumba, kazi, ratiba. Unamwambia kweli unataka nini. Lakini pia unamuuliza kwa moyo wa dhati. Unamuuliza vizuri. Unataka nani, unataka kumsikiliza. Na wewe kitu gani kinakufurahisha wewe? Kitu gani umeona ni kizuri wewe? Kitu gani umezoea wewe? Mimi nimezoea hivi, wewe umezoea hivi. Hebu tusemezane wote tinijue. Nisipojua ulivyozoea na mimi tofauti, basi
nitakukwaza pasipo kujua. Si ndio? Hayo yote hayawezi kueleweka pasipo kwa nini? Kuelewa. Mawasiliano au labda kwa neno lingine nzuri zaidi, kusikilizana. Kusikilizana. Niwezi zaidi kumwambia mtu wangu habari zake na matakwa yangu. Kibinadamu, ni rahisi ni mimi kumsikiliza, yaani kumwambia, kuliko mimi kumsikiliza. Tuko pamoja wapendwa? Ni vigumu sana kibinadamu, kiubinafsi, kiasili, asili yangu ya dhambi ambayo inanijali juu mimi, ina umimi, haina usisi, ina umimi tu. Sawa? Rahisi sana kumwambia kuliko kumsikiliza. Kwa hiyo neno nzuri zaidi kuliko kusemezana au kuwasiliana, tunaweza kutumia neno kusikilizana. Sawa? Haijalishi wewe ni binti hujaolewa, au wewe ni kijana hujaoa, sijajua wangapi hapo umeoa au wangapi hawajaoa, lakini muweke kanuni hizo vizuri. Mjenge tu matarajio yako, mipango yako na mitazamo yako mapema. Amina?
Amina.
Inawezekana wewe umeshakuwa katika ndoa miaka 20-30, Mungu akubariki, na hata kanuni hizi zinaendelea kutumika. Mimi mwenyewe na mke wangu tunaenda kufunga miaka 20 mwaka huu. Tarehe 20 mwezi wa 11. Wanasifiwe. Kwa miaka 20 miaka michache, bado tuna mazoezi mengi ya kuendeleza ya kufanya hayo ambayo nafundisha. Nikifundisha, niseme wazi kabisa, inatisha sana kufundisha ndoa. Ni kidogo ni kama kufundisha malezi ya watoto. Ni vigumu kwa sababu unajua wewe mwenyewe ambaye umesimama una makosa mengi. Haya maana ya kufundisha nimeyakosa karibu yote. Amena?
Amina.
Lakini kwa neno la Mungu ningine nimechambua, nimeomba hata msamaha kwa mke wangu na kwa Mungu wangu, na tunaendelea kujifunza pamoja. Amena? Ni mazoezi ambayo yanaendelea. Lakini nashukuru Mungu yanaendelea, kwa sababu kila mmoja tunajitoa kwa dhati. Kila mmoja kwa mwenzi. Amen?
Amen.
Kwa hiyo, ujitoa, ahadi zako, uaminifu wako, unabaki pale pale, hauna mawazo yote ya kuachana, ndio ile hatua ya kwanza tena. Nene kisheria, nene kihalali. Na hiyo lazima iwepo kila siku. Kila siku. Wakati tunakosala, wakati hatuelewani, nimeshindwa kuelewa, bado nasema. Yaani hiyo nimekwaza, ili sijisikii vizuri, lakini jua chochote kile, ujue na kupenda, nipo. Amina wapenda?
Amina.
Sia nipo pote pale. Nipo. Nitakupenda maisha yote. Kupenda sio tu hisia zile za kujisikia vizuri. Pengine upendo ni ule upendo ambao unachoma. Unachoma kwa sababu inatakiwa mimi, wakati sijamuelewa na tumeshika kuelewana, na sasa lakini tukifanya hivyo, nikijitahidi kumuelewa zaidi, nikijitahidi ya kumpa usubira na nini zaidi, haitavunja chochote. Itamuumiza tu mimi. Haitavunja sheria za Mungu. Haitanipotezea imani yangu. Haitanipotezea mwelekeo wangu wa kumtumikia Bwana, bado nitamtumikia Bwana vile vile. Kwa hiyo hakuna hasara yote isipokuwa tu mimi. Umimi unapaswa kufa ili usisi uweze kuishi. Amina? Nisabei kiswali changu. Pengine napenda kuchezea kidogo lugha. Napenda kuchezesha kidogo lugha, lakini nafikiri tunaeleweka. Sifundishi Kiswahili, ila natumia Kiswahili. Mwenzangu Cross atakuambia tunafanya kazi ya kutafsiri. Sijatafsiri kitabu hiki, lakini vitabu vingine katika course nyingi za mtu mzima nimetafsiri. Nimepitia kimoja na wenzetu, tujaribu kuboresha lugha. Niseme tu tusamehe kidogo, hiyo ni lugha inaeleweka vizuri, lakini hii bado kidogo ni ya Kikenya sana. Tunaendelea kuboresha, tuendelee kurudia na kupitia vitabu vyetu. Amina?
Kwa hiyo
tusamehe kama kuna msamiati mwingine ambao kwa maneno mengine ambayo kidogo ni ya kigeni kidogo, lakini napenda sana msamiati na kanuni za Kiswahili, ila pengine na bunge zile msamiati ili niweze kusema kitu ambacho kwa mfano nafikiri hapo ndio sana kusema ubini au sisi, lakini kilitamani jizoeze na mazingira mapya. Kwani mazingira mapya unapoenda katika eneo la mazingira mapya mambo mengi yanabadilika. Inasema mwishoni pale kurasa wa tano, ndoa hufanikiwa tu ikiwa mume na mke watawasiliana kwa uwazi, wawe wapole, wenye upendo na wakarimu. Amina? Ndiyo mawasiliano hayo ambayo tunasema. Napojifunza, napozoea maisha mapya ya ndoa, sawa? Niishi pamoja kila siku. Sio tu mara moja moja unamwona. Baada ya wiki ngapi ndio unamtembelea tena unamsalimia, unasalimia pale nyumbani na mwana wa mmoja mmoja au mmoja tu kanisani, kwenye vitu vya kanisani pale pale. Na hapo sasa unamwona kila siku. Mambo yanabadilika. Unamwona akivaa nguo chafu, akivaa nguo nzuri. Sawa? Unamwona katika kila hali. Sio kama unamwona tu kanisani wakati amevaa vizuri, amenawa vizuri. Unamwona katika uchafu, unamwona katika uzuri, unamwona katika tabia nzuri, unamwona katika tabia mbaya. Kweli yule yule bibi harusi ambaye anapendeza sana anazo tabia mbaya. Anazo. Amependeza. Anazo tabia mbaya. Sio zote. Niweza kuchache sana, lakini zile zinachache utaziona tu. Na wewe mwenyewe mume. Wewe mwenyewe binti, wewe mwenyewe bibi harusi, wewe bwana harusi. Wewe mwenyewe una tabia mbaya zako. Na zingine cha kushangaza ni tabia ambazo hujawahi kutambua ni tabia mbaya. Yeye atakuambia, wewe utajitambua. Yeye atakuambia lakini baadaye. Sawa? Hajatambua na wewe utatambua. Lakini kuna tabia ambazo unaona ni nzuri lakini yeye anakutambulisha ni mbaya. Na usipoweza kuelewana naye kwa aha, kweli tabia mbaya. Sikujidhania, sikuwahi kufikiri lakini ni tabia mbaya. Usipopatana naye hivyo ndoa yako haita kumishana. Nakwambia ndoa haita? Sema kwa sauti. Haita ridhishana. Haita ridhisha. Hauta ridhika wewe, na haya hata ridhishwa. Ni kazi yako kumidhisha. Unamidhisha kwa mkole na kutikele. Kwa kuweza kuelewana na kusikilizana. Tofauti zinazosuluhishwa kwa njia nzuri. Maneno ya mwishoni pale kurasa wa tano. Tofauti zinazosuluhishwa kwa njia nzuri husaidia kuimarisha ndoa na kuifanya iridhishe. Nataka kila mmoja hapa ambaye ni mwanandoa, wewe mume, wewe mke, uniulize, jihoji kabisa ndani ya nafsi yako. Je, ndoa yangu inaridhisha? Kwa sababu sisi ni watu binafsi sana. Wazo la kwanza unajiuliza, je, nimefurahi nimefika na mke wangu? Sana wasi uko sana. Lakini vizuri zaidi kuuliza, je, ninamfurahisha na kumridhisha mwenzangu? Na kama wewe ni kama mimi nikijiuliza swali hilo, ninatambua sehemu mbalimbali. Nikikumbuka tu ndani ya miezi mingapi hii karibuni, nakumbuka sehemu mbalimbali. Kwa kuwasiliana kwangu na kutambua hapo na hapo na hapo, kuna kiasi kilichopelea, kiasi ambacho sijamridhisha mwenzangu. Nafurahi kwa sababu pia na kumbukumbu za siku zingine au matukio mengine ambapo inamridhisha. Lakini kuna mchanganyiko. Tutambue tukiwa wa kweli, tukiwa wanyenyekevu kuweza kujihoji hivyo, basi tunamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi vizuri katika maisha yetu. Ndiyo tunaenda vizuri, tunaendelea kubadilika. Kutokuwa mimi sasa ni sisi. Jana nilikuwa mimi kabla ya ndoa, lakini sasa ni sisi. Biblia husema kwamba Mungu huwachukua wawili, anawaunganisha wawe kitu kimoja. Na maana nyingine kwamba siishi kwa faida yangu tu, bali kwa faida yetu sote wawili. Sawa? Yeah. Uelewe kwamba naangalia kitakachokuwa bora kwa maisha ya kwetu ya pamoja. Tukiweza kubadilisha mtazamo wetu vitu vizuri, inaleta utofauti, matokeo makubwa katika maisha yetu. Hapo utaona katika kurasa sita pale, kama aya ya tatu kutoka chini pale, aya na matokeo makubwa, sawa. Alafu kifuata chini sema, kama vile naye amenichukulia uhusiano wake, nami nawachukua nafasi hiyo hiyo. Situmii muda mwingi nikiwa peke yangu kama hapo awali. Uhusiano wa mke wangu ni wa muhimu. Natambua kwamba ninatenga muda na wake kipaumbele kwa ajili ya kukaa napata muda kukaa na mke wangu. Tunaongea maisha, tunaongea mahusiano, tunaongea ndoa yetu. Ninatambua okay, nina siku, nina masaa yangu ya kazi. Ninatambua kwamba muda wangu wa kurudi nyumbani. Nikiwa kazini, muda wangu inatawaliwa na kazi, si ndio? Yeah. Siwezi kufanya kitu chochote kile ambacho ninapenda. Lakini pia naporudi nyumbani, muda unaweka. Tuende kwa ratiba. Sawa? Haijalishi wewe una labda ajira yako, unatoka ofisi muda fulani, au unatoka nani shambani muda fulani, lakini kuna mazoea yako kwamba wewe kama unazoea kurudi nyumbani saa 9 mchana au kama ni saa 11 jioni, kuna mazoea yako na una mawasiliano vizuri mke wako, kusema sasa leo nitarudi nikichelewa, kwa sababu kuna 1, 2, 3 na safari kidogo, nini naangaika, nitachelewa. Una mazoea. Ukisha rudi kutoka huko kazini, kama umechelewa, umesha mkosea mwenzako. Umesha mkosea mwenzako. Umetumia muda wake. Umeenda tofauti na alivyotarajia. Wewe huwezi kujitawala maisha yako, muda wako, shughuli zako pale nyumbani. Kama umejenga mazoea kwamba mke wako hawezi kujua utarudi saa ngapi, unaweza kubaki huko huko, unaendelea kuongea na watu na kucheza bao, sijui huko unacheza nini, unacheza pool, sijui nafikiri wazee wazee unacheza bao, si ndio? Bao zipo, zipo labda ni maongezi, labda nini, unachelewa chelewa, wengine wanachelewa katika ulevi, lakini wewe hauna ulevi. Lakini hata hivyo unaweza kuchelewa chelewa katika shughuli ambazo unazifurahia. Unakaa, unaongea, 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 unaenda we, alafu unajisahau na muda, nashakuwa ni giza, nashakuwa ni usiku. Nikutiliza muda. Lazima awe na mashaka na wewe. Na wala usichukii kama anakuwa na mashaka na wewe. Unarudi sasa kwenye mapaka. Na muda huo wa jioni, muda huo ambao hauna majukumu mengine, majukumu yako ni jinsi ya kuwaza sana usisi. Amina? Unawaza usisi. Hapa na muda fulani ya kutenga kwa ajili ya kuongea na mama, muda wa kuongea na watoto, kuwauliza na kutakia hali, wangalia wanavyoendelea na masomo yao, unajali yale ya au kama meshelewana unaenda kufanya huduma sehemu fulani, unaenda ibadani ibada ya jioni labda nini, unajua ratiba hizo unafanya kwa pamoja. Kuna ratiba zinazoeleweka lakini ambazo umeelewana. Amina. Kwa hiyo kutokuwa mimi sasa ni sisi. Kuna vipengele vingi lingine kurasa, sio kama tutasoma sauti kote, lakini najaribu kugusa yale muhimu yaliyoko katika somo hili. Amina. Mengine tunafafanua. Ndiyo. Sasa ukienda, nataka niguse hapo katika ukurasa wa 7, ukienda katika namba 9, angalia kwanza huko ukurasa 22, kuna maswali utajibu. Sawa? Ukishaweza kusoma vizuri sura hii moja, usiende kuandika na kujibu maswali ambayo yanakurudisha, ni maswali ya kurudia na somo ya mazoezi kukufanya wewe uweze kuelewa zaidi na kufunguka na kufunguka zaidi. Angalia pale kurasa 22 namba 9 pale, swali la 9 linasema kuorodhesha mambo matatu ambayo yatakusaidia kubadilika kutoka kwa mimi hadi sisi. Kurasa namba 7 pale, kuna msaada kutoka kwa Mungu, unapaswa kumwomba. Kuachana ubinafsi sio rahisi, sio kwa nguvu zako, inaenda kinyume na asili zetu. Amina. Inatakiwa nguvu za Mungu. Tegemee Mungu. Lingine ambalo linasaidia sana ni uchumba ulio na msingi imara. Wanataka umsikilize vizuri sana kaka Jeff anavyoendelea kesho na kesho kutwa kufundisha habari za uchumba. Muwe makini sana katika uchumba. Huu umakini wa uchumba utakubariki miaka yote 20-30 na kuendelea ya ndoa yako. Amina. Kwa hiyo wewe ukitambua majuto yote ulionayo katika uchumba wako, umeenda vitu vingine ambavyo sio taratibu, imekunyima msingi mzuri. Napenda kanisa hili limejengwa na mawe. Nimependa msingi mzuri. Haya, sana kwa kama mawe. Wengine wanajenga makanisa, majengo au nyumba wanajenga basi kwa mawe. Ndiyo? Niambie. Nyumba iliyojengwa na mawe na isiyojengwa na mawe, nyumba gani inasimama vizuri zaidi na kwa muda mrefu? Haya, usipoweka uchumba mzuri unaikosa mawe. Unafikiri umejenga vizuri, imependeza, lakini ukuta zinadondoka, bati zinakatika, nyumba imekwisha. Ndiyo wapendwa? Nimependa. Weka uchumba mzuri. Uchumba ambao unaenda kwa taratibu zile hatua tatu nasema yani tulichofundishwa katika neno la Mungu kurudia mara nne, kwamba kwanza achana mama na baba, zingatia katika uchumba unaandaa kwa achana mama na baba. Amina. Mbele tutaendelea kuigusa kidogo habari hizi, maana yake habari za mkwe katika ndoa, achana nazo. Baba si baba, mkwe asiingilie katika ndoa yako. Baba mzazi, mama mzazi, mama mkwe wasiingilie katika ndoa yako. Wasimsumbue mke wako, wazazi wako wasimsumbue, usiwaruhusu. Usiwaruhusu wazazi wako kumsumbua mke wako. Wanafikiri yeye ni anafanya makosa, makosa hafai vizuri, hajajifunza, hajazoea vizuri jinsi ya kutumia ndoa kwa ajili ya manufaa ya kijana wao. Kosa. Wewe mwenyewe usimamse, mimi ni mwenye nyumba, mimi ni kiongozi wa nyumba, mimi nimeridhika na mke wangu, msiingilie, msimwambie chochote. Amen. Hivi hivi wewe mama, mwambie mama mzazi, mwambie mama mkubwa, mwambie baba mzazi, usimsumbue huyu mume wangu, mimi nimeshajitoa, nimeridhika naye, kama kuna matatizo tunamalizana sisi kwa sisi. Haleluya. Weka hayo, unaanza katika uchumba. Unaheshimana katika uchumba, unawaheshimu huku, unaniwazazi mkono huko, weka msingi mzuri. Amina. Tanguliza sasa mambo ya kiroho. Umeenda kufurahishana kiroho wakati wa uchumba. Kama unapata nafasi ya kuongea, unafungua Biblia, unaombeana. Amina. Unatanguliza, unamlisha mwenzako, unamfurahisha, unamjenga mwenzako kiroho kwanza. Kama umeshindwa kufanya hivyo, hamwendani kiroho, utakuwa na msingi wa kiroho. Weka msingi wa kiroho katika uchumba. Amen. Haya, ongea maisha. Historia nini? Ya urafiki ya kawaida, sawa? Achana mambo ya kipenzi kwanza, ya kimapenzi. Amen. Hayo ndio mazoezi mazuri ya uchumba. Uweke msingi mzuri, ndio sasa utaingia katika daraja la tatu ya anasema kukutana kimwili. Ndiyo baada ya ndoa. Weka msingi. Ukikimbilia, ukivuka hiyo hatua ya katikati, ukikimbilia katika kupapasana hata kidogo, kushikana mikono na mabega na wapi, wanateleza mpaka kifua, mpaka mapaji, itakuwaje sasa? Umetanguliza, umepoteza muda. Nasema chukue, unapoteza msingi wako. Ni kama unaweka bati chini, unaweka mawe juu. Mnielewa?
Eh, ni kweli. Na mjenga nyumba, kashtaka sana ni bati.
Kitu kikubwa, si ndio? Kitu kikubwa. Yaani ni kitu kizuri, kizuri, kizuri kile hatukemei. Ni kitu kizuri. Mapenzi ni kitu kizuri. Lakini haya bati, yakae chini, mawe juu. Hakubeli wapenzi.
Amen.
Amen.
Kwa hiyo uchumba na msingi mzuri wa uchumba la tatu upendo. Weka na upendo. Upendo wa kweli kumtakia mwingine mema. Unamtakia yeye mema. Mimi nifanye kitu kama tumeona kawaida, sio kosa. Lakini inamudhi, inamumiza mwenzako. Utaachana kile kipengele ambacho umeona ni kawaida. Kwa sababu unampenda. Amina. Unamtakia yeye mema, hutaki kumudhi, hutaki kumuumiza moyoni, hutaki kumsumbua. Umeshajifunza basi tengeneza. Amina. Ya. Kidogo nimejaribu kuweka mambo mengi kwa wakati mmoja. Habari za kutokuwa utotoni na kumumeza mke, ndicho tumeshaguserusa kwamba tunapaswa kuachana kimwili. Tunapaswa kuachana kihisia. Tunapaswa kumpenda mke kuliko mama, kuliko wazazi wako, unapenda mke wako. Wewe mama, unapenda mume wako kuliko wazazi wako, kuliko mtu yoyote mwingine. Unaachana kihisia na watu wote wengine. Unaachana kihadharani, ndio. Unaachana kifedha. Usiwe na wategemea baba na mama tena. Uwe unajitegemea kwa nyumba moja. Kutoka kwa uchumba hadi ndoa, ndio daraja hiyo ndefu ambayo tunavuka. Na tunatofautiana katika vitu ambavyo tunavipenda. Tunatofautiana katika vitu ambavyo tunavipenda. Na kuna suluhisho. Kuna suluhisho. Biblia ni suluhisho kubwa sana. Angalia hapo mistari. Kitu kurasa 12 pale Warumi 12. Biblia inatufundisha pale Warumi 12 mstari wa 10 kwamba unapaswa kumtanguliza mwenzako. Wagalatia 5:13 kwamba unapaswa kutumikiana. Kutumika kwa mwenzako. Waefeso 4:32 inatufundisha kwamba unapaswa kuwa wafadhili sisi kwa sisi. Mimi nitamfadhili mwenzangu bila kujali ananifadhili mimi kiasi gani au ananijali mimi, ananitumikia mimi kiasi gani. Mimi ninajitoa tu kutumika na kutumika mimi na kumfadhili. Nina hivyo naweza kusoma mstari hiyo na kujaza nafasi zote hizo. Nataka tutumie muda kidogo hapo katika tabia zinazoudhi au tabia za kuudhi. Kuna hili pale na ukurasa wa 13. Kuna tabia mbalimbali, sawa? Hasa kama umetokea makabila tofauti, sawa, au mazingira tofauti, au kwa malezi tofauti. Labda mmoja amelelewa sana kijijini, mwingine amelelewa sana mjini. Sindio? Mwai kuwa na kitu kama hicho? Na inakuwa ni mazoea tofauti. Mwingine wazazi walikuwa na pesa nyingi. Kuna nyumba kubwa. Kujengwa vizuri, kusafiriwa vizuri. Mwingine amezoea sana kuishi katika mazingira ya udi na mazingira ya chini zaidi. Mwingine ameona wazazi walikuwa na pesa, wanajua kila kitu, nguo nini, wanapata kitu shida. Maisha ni shida. Kwa hiyo unakuwa na mazoea tofauti na jinsi ya kutumia pesa. Unakuwa na mazoea tofauti, kitu kidogo sana. Kwa mfano, labda wewe zoea kwamba kila wakati unapofika nyumbani unaweka viatu wapi? jinsi ya kuweka vyombo mbalimbali, jinsi ya kupanga ratiba za kuamka, ratiba za vyakula, wengine mtawai, wengine mchelewa, wengine ni kulala. Mazoea haya ya kila siku, sawa? Alafu ni pengine mazoea haya hayana dhambi. Naweza kufanya hivi, naweza kuchelewa sana kulala, mwingine anaweza kuwai sana kulala. Haina dhambi. Lakini msipoelewana, haitaenda vizuri. Si ndio? Kwa hiyo lazima unakuwa mnyenyekevu, lazima unakuwa tayari kwa kusikia mwenzako. Kwa hiyo tabia ambazo zinaweza kumudhi mwenzako. Jambo la kwanza, tetea kusuluhisha, jambo la kwanza ni kumwomba Mungu. Mwombe Mungu akupe neema, akupe unyenyekevu wa kushinda hali yako. Kama ni hiyo hali ambayo anafanya mwenzako, na kwanza jitahidi sana kuvumilia. Yaani kumzoea, kwa sababu basi hilo naweza kuchukua. Sijaizoea hivi, lakini nitazoea tu na wala haitanisumbua sana kimawazo. Nitayakubali tu hayo anayofanya, kumbe haina dhambi, haina kosa sana, haina athari kubwa. Mimi mazoea tu tofauti, nitavumilia wala sina shida. Lakini yale ambayo unaona na yanatarajia kukusumbua kimawazo, utafanyaje? Kwanza muombe Mungu. Kwanza muombe Mungu. Ujifunze kukubali tabia. Mungu akupe nguvu, ujitahidi uweze kukubali tabia zake ili uweze kuacha kuwazia sana. Lakini la pili, kumbuka kwamba sio kazi yako kumbadilisha mwenzako. Sio kazi yako. Utaendelea kuomba Mungu, hilo jambo ni hivi moja mbili tatu. Nisitumie nguvu, nisitumie maneno mengi, lakini Mungu anaona mimi na tabia tofauti, nimezoea tofauti. Mungu mfungue labda aweze akanitambua na nione tofauti, aweze akaelewa taratibu na jitahidi. Malika, tuende pamoja. Lakini mimi mwenyewe nisitumie nguvu, sio hukumu langu. Mimi ni hukumu langu ni tabia zangu mimi mwenyewe. Nijichunguze. Nijaribu kubadilisha tabia yangu. Yaani kama nimetambua hatuendani sawa. Haya, jiulize, je, kuna kitu ambacho mimi naweza nikabadilisha ili niende kwa upande wake tuendani sawa? Ndio? Jaribu kwa njia hiyo kwanza. Jitahidi kwa njia hiyo. Pengine unasema siliona jambo la kubadilisha. Nimejitunguza, sioni kwa mkono chochote macho naweza nikabadilisha. Ili tuende sawa. Basi fanye zoezi moja. Mwendee mwenzako, muulize swali. Mpenzi, je, mimi nina tabia gani ambayo inakukera? Mimi nina tabia gani ambayo inakukera? Unajua tulisema mwanzoni ni rahisi zaidi kumwambia mwenzako kuliko kumsikiliza. Unaweka nguvu nyingi sana katika kumsikiliza. Si ndio wapendwa? Kumsikilize yeye. Tafadhali niambie, nitajitahidi kuitengeneza. Niambie, kuna kitu gani nafanya ambacho inakuwa vigumu kwako? Wani atasema. Yaani usiende kwa moyo mweupe tu. Nataka kweli unakuwa na nia ya kweli kumsikia na kubadilika. Amen. Wani atasema. Kama umeona kwa moyo una nia ya kweli, si kwa unafanya tu kwa ajili ya kumfurahisha, una nia ya kweli, uko tayari kubadilika, utafanya juu chini kuelewa zaidi na kujitahidi kuangalia kwa mtazamo wake na kubadilika. Alafu atakushukuru
alafu ataona upendo huu ni upendo. Ataona upendo, atajisikia ah, huyu ananipenda kweli kweli. Yaani atajisikia karibu na wewe, utakuwa unajisikia furaha. Unajisikia ukaribu. Na itazaa mengi zaidi ya kiroho, ya kimwili, ukaribu. Utapata kujisikia ukaribu vizuri. Kile kitu kingine ambacho kinaweza kutokea baadaye, au pengine muda huo, anaweza akasema, haya, nikwambie moja mbili tatu, na wewe pia niambie. Sio sawa, mimi nakwambia nini gani, gani unanikera, ili kutengeneza, mimi pia nataka nikuulize na wewe. Je, kuna chochote ambacho nafanya kinakukera? Haya. Ile nafasi ya pekee, kwa mara ya kwanza nafunguka, namwambia, ndiyo, mtu fulani amejitahidi sana, tuende sawa, lakini nimeona kama unakuwa tayari kunisikia, naomba tu uweze kunisikia moja mbili tatu. Je, kama hatarudi kwako kusema na mimi, kuna kitu gani ambacho kinakukera? Uzame zaidi sasa. Kwa unyenyekevu na kwa umakini, utafute muda mwingine. Amen. Muda mwingine top out. Sisi siku hiyo, muda mwingine ambapo watu umetulia, kuna matatizo, kuna mawazo mengi, sawa. Unaenda vizuri mmoja kwa mahali. Umetulia. Wakati umetulia na nafasi nzuri ya kuongea. Ni wakati wa kumaliza. Sasa, ndio. Ni jambo moja ambalo nami tuliongee. Hebu nikusikie na wewe unaonaje taratibu. Jaribu kunigusa. Hebu uliangalia pale kwenye maombi kama unaweza ukafanya mabadiliko yote ili tuone sawa zaidi hili jambo. Mimi nawahi sana kanisani, naweza kufika kwa mbaruma, mimi nawahi sana saa tatu kanisani, wewe unafika saa nne, saa tano, saa tano na nusu unafika kanisani. Ningependa sisi tu tuwe angalau wote tunawahi kanisani. Unaonaje? Tunaweza kufanya kitu? Ni kuuliza. Akisema unajua ni kweli, lakini saa hizi tuna watoto wadogo watatu, alafu amka asubuhi, kama tutafute mabasi, wote wao wasafi wafike kanisani, alafu kuna nini, kuna usafi wa kufanya? Kama ungeamka mapema kidogo asubuhi ya Jumapili, alafu ungenisaidia kufanya usafi kidogo, hata vyombo vile kuviosha ili viwe tayari kwa ajili ya kupikia tunaporudi, niwahi. Unasemaje? Niseme siri moja ambayo nimejifunza kwa baba yangu. Nakumbuka, alafu ni jambo ambalo nilikumbuka sana, nimemheshimu sana baba yako. Hili kipengele, umefanya vitu vingi, lakini hili kipengele kimoja, tabia kabisa ameweka. Kila asubuhi, Jumapili, kila asubuhi, tukisha pata chai nini, mama anashughulika na watoto nini, tukisha pata chai, yeye anakuwa kwanza. Siku zingine sisi vijana nini, watoto, tunamsaidia mama, lakini siku hiyo, mwachie baba. Baba anashughulika tabia, ashike vyombo vile, anafanya usafi. Anafanya maandalizi mengine, anasema, alitumia mara nyingi. Nimezoea kufanya hivi tangu nilikuwa watoto wadogo kwa sababu niliona ana mizigo mingi ya kuandaa wale watoto kwa ajili ya ibada, basi nimshike kwa chochote ambacho nakiweza. Pengine kumtupiza mtoto nashindwa, lakini pengine kuwavalisha watoto siwezi, lakini kuna vitu vya msingi vya usafi naweza nikafanya, nashika. Wala sitajali watu wanacheka wana nini, mimi shike siku hiyo, lazima kila Jumapili asubuhi anashika na msaidie kazi. Kwa nia njema hiyo, anaonyesha Mungu, anaonyesha ushirika. Amen.
Amen.
Ya. Mungu atusaidie. Kwa hivyo, kuna zoezi lingine inajieleza vizuri sana pale katika 14 na 15 kwamba jinsi ya kuongea vipaumbele. Kuna kitu hapo inasema chini pale ukurasa 13, tofauti katika mambo mnayoyapa umuhimu wa kazi. Kwa lugha rahisi na fupi sana, naweza kusema tofauti mlionazo katika vipaumbele. Amina. Msipo yaongea haya na kuyaongea kwa kirefu, sawa, mtaenda miaka na miaka na mtaendelea kusumbuana tu. Lakini mwandike kabisa orodha.
Hai.
Orodha za vitu. Kuna nasema kuna hata andika orodha kama hii. Lakini orodha yako itakapotokota hapo ni mfano tu. Sawa? Tunaandika orodha za mahusiano. Mahusiano na Mungu. Mahusiano katika ndoa mume na mke. Kuna muda wa kutumia na watu wako. Kuna labda wengine wa ukoo au ndugu, kuna wazazi, kuna majirani, tuna muda tunatumia kwa watu mbalimbali. Haya yote orodha. Tutabaki kufanya nani? Tutabaki juu. Mwingine anafuata wapi? Anafuata wapi? Na pengine unaanza kuandika ratiba hapa. Siku fulani tutaenda kuona hawa. Siku fulani tutaenda kuona hawa. Kwenye siku za ibada, kwa nini? Lakini muda mwingine sipendi sasa mtu anatumia muda mwingi sana usiku kwa mfano kwa majirani. Unapeana taarifa unavyopenda. Amina? Utendaji. Kuna kazi, kuna shughuli nyingi, tunashika kazi, kazi za shambani, kazi za wapi, tuna kazi ya mkononi, kazi za kawaida, tuna wakati wa kupumzika, tuna wakati wa kufanya maombi, wakati wa kufanya ibada na nini. Weka kabisa orodha. Na vitu vingi hivi ni vitu vikubwa. Unaweza kuandika vitu vidogo vidogo, sawa? Andika orodha. Jinsi ya kutumia muda. Kuna vyakula. Vyakula. Tunapenda vyakula gani? Na pengine, mimi nasema napenda sana mnyama, napenda sana samaki. Lakini pia tunaelewana. Eti, mimi kupenda sana samaki, sawa, wote tunapenda samaki. Lakini je, budget inaruhusu, tunakula samaki kila siku. Au mara moja kwa mwezi. Una kanuni hizo ambazo zinaendana. Ili ikitokea, merudi nyumbani, unajua mke wako, napenda sana samaki, lakini ratiba hairuhusu kila siku. Lakini siku moja, umerudi nyumbani, umekuta nani amepika samaki. Kweli tuliongea mara moja kwa mwezi, tumeweka uhusiano hiyo. Amepika kweli, imekuwa karibu mwezi imepita. Unafurahi, unakuwa na mali zote, lakini kama hakuna kupeana mawazo, unabishana. Si ndio? Hivyo, orodha. Kuna njia, kuna kanuni nzuri za kuwasiliana. Kuandika, hata kama ni shida kuandika. Kuandika vitu vichache sana. Orodha. Vichwa tu. Sio kwamba umekuwa msomi. Hata kama umesoma tu darasa la tatu inatosha. Si ndio? Ni mazoezi mazuri sana kuandika. Tunapangana pesa, bajeti pia iko masomo mazuri sana jinsi ya kuwasiliana juu ya pesa. Lakini muda wangu umeenda sana. Ngoja niishie hapo. Mpendwa, Mungu awabariki sana. Lakini naamini nitaendelea kufanya mazoezi kama nitaweza kupitia hata kujaza hizo nafasi usiku au siku zingine ni vizuri. Okay. Sawa, nimeambiwa hapa kuna nafasi. Muda bado uko vizuri sana. Tuna bado tuko kwa nafasi nzuri kabla ya maandalizi mengine. Karibu. Maswali wapenzi, kama kuna maswali, karibu.
Sisi wangu
mchumi
kwa mzuri ni yule wa mtu mmoja au yule wa mmoja cha yake
mmoja. Kwa kuna kati ya wiki moja au miaka miwili, hakuna chochote katikati hapo. Ama kwa usipofanya wiki moja lazima tukome miaka miwili. Tusaidiane kwa wazee hapa, sawa? Sasa mawazo kwanza tunaendana mazingira alafu nitatoa kidogo labda mawazo yangu. Tusaidiane shauri hapo. Wiki moja niweze katosha mtumo. Haitoshi. Alafu tuseme hata kisheria haitoshi. Kama unafunga ndoa kanisani, huwa kanisani tunapofunga ndoa, tunaweka bango na picha huyu kwa jina fulani kijana atamoa binti fulani na picha zao zote pale. Zipo wiki tatu tunatangaza, hata mwezi zaidi ya mwezi tunatangaza ibadani. Kama ni kanisa tofauti tunatangaza pale na hapa. zaidi wiki tatu au wiki moja tumeshika taa eh. Sasa na kutenda mbali kwamba wanafanya mara moja ndani ya siku moja wamesha kutamani ndani ya wiki moja wameshaishi pamoja. Sawa. Lakini umeuliza habari za uchumba. Hebu tufuatie hapa. Je, wanaofanya hivi ndani ya usiku moja, mbili, tatu wameshaishi pamoja. Je, ni uchumba huo? Ni uchumba ni tamaa?
Ni tamaa.
Haya, nafikiri huko tayari na nini. Biblia haijaruhusu tamaa. Sio kama hujampenda huyu mchumba wako, hujampenda na mwonekano wake, kuvutiwa kimwili, mpango mzuri wa Mungu. Lakini usifuate tamaa kiasi kwamba hujatii yote vingine. Kwa hiyo ni tamaa peke yake, wala si uchumba. Biblia haijaruhusu. Sawa? Turudi katika uchumba sasa. Hizo za siku moja, mbili, tatu sio halali, wala hata serikali haikubali. Juma, hata kama ni za kimila, tutofutishe kile hapo. Hiyo sio ndoa ya kimila. Hapo ni uzinzi. Sema wazi. Hapo ni uzinzi, sio ndoa wa namna yoyote ile. Niambie kama nimekosea. Hata kama ni siku mbili tatu, ni uzinzi tu. Hata kama ni miezi mitatu, hawajaenda kiustaarabu na kuolewana na wazazi, bado ni uzinzi tu. Ndio. Kwa hiyo tunarudi katika uchumba. Kuna uchumba hata wa kimungu wa kimila. Wengine wanafanya kwa heshima, sijui hapa, lakini mimi nimekaa kijijini, nimekaa katika nyumba ya nyasi miaka nane, sawa? Nimekaa kijijini si kama hapa. Na pale iko wanyama wa Nyamwanga, sawa? Huko Kamsamba, huko karibu na Tumbuma Boda huko. Pale nimeenda katika ndoa za kimila. Lakini wametangaza mapema, wametoa hata kadi za kumalika. Hata kama sio kadi za karatasi, ile matangazo rasmi yapo, mimi tayari kabla. Kwa hiyo matangazo vizuri, naweka kwamba huyu si mke wa mtu, si mume wa mtu. Ndio wanaenda katika kwa nyumba za chief pale, wanafanya kimila, wanavaa vizuri, wanafunika sio kila kitu, ndugu wapo tu wote. Kwa hiyo tuko moja hapo. Kama ni za kimila, kama ni za kikanisa, vyote vile, hata kama hakuna kanisa wanapoweka nini kwenye kuta, vyote vile unapaswa kutangaza vizuri. Hauwezi kuridhisha kwa upande wote wa ukoo kwamba hao ni halali, tunawaruhusu sasa waendelee na ndoa ndani ya siku mbili tatu. Sijawahi kuona hata ndani ya wiki mbili tatu, sijawahi kuona. Kwa hiyo siwezi kusema kwa haraka haraka, inatofautiana. Niseme kwa mfano, kwa mimi na mke wangu tunafanya miezi saba katika uchumba. Tuliweza kufanya maandalizi, tuliweza kufanya ndani ya miezi miwili inawezekana. Tunategemea na familia, lakini sisemi haraka haraka, si shauri. Tunafanya mwaka mzima, miaka miwili, kwamba tumeshaelewana kwamba tutaoa. Alafu umejua ni nani, yeye amejua wewe ni nani. Lakini nile hili, hakuna maandalizi ya bidii, hakuna maandalizi ya kumaliza haraka haraka, hakuna kuelewa kwamba ni siku gani au mwezi gani. Ni vigumu. Utapasha moto, alafu utaruhusu moto imesogea sana katika nyumba ya nyasi, nafikiri nyasi haitaungua. Moto unatumika tu, unachoma shambani, lakini unafanya kwa taratibu zake. Kuruhusu tu uendelea bila taratibu hapa. Lakini unataka jibu kamili. Lakini niseme tu kwa kuelekezo, kwa navyofahamu mimi nafsi yangu na mwili wangu na wanadamu tulivyo makabila yote, haijalishi wewe ni Marekani au ni Tanzania, nafikiri ukiruhusu miaka inaenda, sio miezi mingi sana,
upande mwingine. Karibu.
Asante Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Kwa muda.
Naposema nimesafiri kwa muda,
sijasafiri mwaka, sijasafiri miezi miwili mitatu, muda siku mbili tatu, ndio inaeleweka. Lakini endelea, alafu hiyo sio kazi sana eh. Anasema kwa muda na ili mpate faraga kwa kusali, mkarudiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutopona kiasi kwenu.
Amen.
Shetani akisha kujaribu, kukujaribu tu, tayari umevunja neno la Mungu, hujatii. Shetani atafanya tu, akisha kujaribu, umesha fanya bila kiasi, umeshaenda siku nyingi. Amina.
Amina.
Mimi nimesafiri safari hii. Nimejitahidi juu chini ni safari pamoja mke wangu. Kwa sababu ya mstari huu. Sio kwamba hatuna hofu yoyote. Lakini kwa sababu ni kanuni, kai na kwa sababu tunakuwa pamoja. Eh. Nimewahi kusafiri wiki mbili. Lakini wiki mbili ni nyingi. Siku moja nimesafiri siku wiki nne. Sidhani kama nitarudi. Lakini safari zote hizo ni kwa sababu ya neno la Mungu. Kila wakati, sio kibiashara, sio kiuchumi, sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya majukumu ya huduma. Na sio nisingefanya safari zingine, sikufanya. Nimeongea na mama. Tukakataa, nikabadilisha ratiba. Kwa sababu tumefanya tu na safari hizo ambapo najua kwamba wote tumeridhika, tu tumeita that deal. Mpango wa Mungu, wote tuna amani. Lakini kama wewe una mashaka sijisikii. Kwa sababu mwili wangu sio kwa ajili ya mimi. Mimi mwili wangu ni kwa ajili ya, inasema wazi tu, kwa ajili ya ana mamlaka mke wangu. Hivi hivyo yeye ni kwa ajili ya mimi. Yeye tunachukua kwa ajili ya kurudishana. Amina. Tuseme wazi. Hiyo ya kusafiri naenda kikazi miezi na miezi. Au hata kama unaenda tu mwezi mmoja unarudi kila unarudi tu siku mbili unaenda tu miezi mmoja tena. Hapana. Sio maisha ya Mungu. Mungu amekataa. Bwana asifiwe.